подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – керівник білоруського проєкту британського центру Chatham House Ригор Остапєння. Ригор, привітання.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта апошнє сакавіцкае апытанне Chatham House, якое було праведзенае ў Беларусі сярод інтэрнетызаваных гараджанаў, жыхароў беларускага гораду. Апытанне праводзілася з 15 па 27 сакавіка. І вось бліжэй да канца гэтага апытання, але яшчэ не пры канцы 25 сакавіка, Владзімір Пуцін абвясціў, што Расія размесціць у Беларусі тактычную ядзерную зброю. Частка апытання была да гэтай заявы і невялікая частка пасля. Але Chatham House высвятляў стаўленне беларусаў да магчымага размяшчэння ядзернай зброі ў Беларусі расійскай, здаецца, з сакавіка мінулага году. Вот сакавік па сакавік. Вось на картинце, на графіку прадстаўленая динаміка. Ригор, на ваш погляд, вот гэты скачок апошніх дадзеных, невялічкі, правда, але тым не менш скачок, это пэўная реакція на заяву Путіна, это як бы актуалізація, бо калі вы пыталіся ў мінулым годзе, это было абстрактна, а можа завядуць, ну зараз хутчэй за ўсё завядуць. Дык вось, як бы вы пракаментавалі этот графік?
Дякую, великий Юрий. Я, певно, почну з того, що, можливо, тут особливо нема чого коментувати, бо все ж таки, то ми заміряли довгі часи, але показувало завжди приклади однолькової лічби. Да? 20, 23, 25%. Тобто, можливо, ніякого скачку насамрэч не відбулося. І це просто якби, статистична помилка, яку ми бачимо якби, на протягу всього часу. Я думаю, что істотно, коли мы уже подняли это питание, ці отбылся скачок, ці не отбылся скачок, я думаю, вельми важно проговорить тему, что у любым разе и у Александра Лукашенко, и у прихильников демократичного руху завсёды есть певная простора для того, как мобилизовать властных прихильников. Например, ось глядачі незалежних СМІ, ці прихильники демократичного руху, не всі вони з'являються прихильниками євроінтеграції. І все, що достатково зробити, каб у Білорусі стало більш прихильників євроінтеграції, так каб демократичні лідери зверталися до своїх прихильників і казали їм про це. Прикладно то саме Олександр Лукашенко може робити зі своїми прихильниками, ці режим Росії може робити у дочиненні до Білорусі про свої криниці інформації. Тобто вони їх мобілізують, вони їм тлумачать, що ось на межі плівузгують гусениці НАТО, що війна не в забаві, треба оборонятися, що супроти нас усіх, увесь світ. І дякуючи цьому вони можуть крихту там поліпшати якби ставлення до пропонованих імі політиків, да, заходів, да, кроку, як, наприклад, розміщення ядерної зброї. Але знову ж повторюсь, можливо, нічого не відбулося.
Ригор, ваші попередні лічби попереднього апитання Chatham House, поводле якого каля 80% беларусаў супраць размяшчэння расійскай ядзернай зброі якбы былі ўганараваныя узгадкай у штогадовым пасланні Александра Лукашэнкі. Он гэтыя лічбы ўзгадаў, ці яму іх нагадалі, але ён якбы на іх рэагаваў, што это ўсё няпраўда, хлусня, плявузгае, вот астапенне прынамсі. А чаму не плявузгаеце? Вот як би мовити, чи можете доказати, що ці лічби все ж таки адекватні, відповідні реальності?
Я думаю, що треба почати з того, що, в принципі, Олександр Лукашенко не перший, хто коментує лічби. Да? Тобто, в принципі, і помер Тодор Макеев коментував, і, в принципі, коли узгадати представників демократичного руху, так само, наприклад, Андрій Санніков коментував негативні некоторі лічби. Це, в принципі, досить звичайна річ, якби можна тут особливо не здивлятися. Я думаю, їх тут можна поділити на два кавалки. Одна справа – довір до технології самих опитань, а другая справа – это просто подобаются ці не подобаются лічби. Да? Наприклад, да, коли лічби подобаются, то Александру Лукашенко, ось ему приносить некую лічбу, И то он может сказать, ну вот, наконец-то до БЧБ аналитиков все дошло, они все осознали, и теперь вот яны готовы там каяться и так далее. Когда же ему приносят некую личбу, которая ему не подобается, он говорит, ну это информационный вброс, это фейк, безмозглая информационная политика Запада и так далее. То есть, в принципе, просто это все залежит от того, подобается ему в этом моменте эта личба, или не подобается. Калі казаць пра сам давер да тэхналогій, я думаю, тут ёсць аб'ектыўная праблема ў тым, што ў Беларусі праводзіцца апытанняў не так шмат, людзі да іх не так моцна прызвычаіліся, і ім падаецца нечым дзіўным, што ты можаш апытаць досыць незначна, да, для іх, паводле іх меркавання людзей, купіць людзей і даведацца, што думае грамадства. Хоць зноў жа, гэта тэхналогія ўжо ёй хутка неўзабаве амаль 100 гадоў, калі спадар Гэлап правёў так апытанне і даведаўся, хто пераможа на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах, то бы гэта не з'яўляецца нечым унікальным, да, то бы калі вы падымаеце тэлефон і можаце пазваніць у Аўстралію, як бы гэта не з'яўляецца нечым неверагодным. Як бы, можа быць, вы нават дакладна не ведаеце, якім чынам гэта адбываецца, але ў прынцыпе вы павінны разумець, што гэта тэхналогія не такая ўжо складаная, яна ў сённяшнім свеце існуе, і яна дае пэўны плён, пэўны вынік. Таму я думаю, за гэтага і трэба сыходзіць, да, што як бы людзям не падабаюцца лічбы, і тады яны гатовы іх аспрэчваць. Ну і другая справа гэта тое, што ўсё ж такі ў краіне мала апытанняў. Чым больш будзе апытанняў, чым больш будзе канкурэнцыя паміж рознымі прадстаўнікамі, камандамі, да, даследчымі, тым больш людзі пачнуць давяраць гэтым дадзеным.
Рыгор, у вашых апытаннях вы ўжо не першы раз выкарыстоўваеце сегментацыю, падзел выбаркі па тыпах медыя, якім яны аддаюць перавагу, якімі яны ў асноўным карыстаюцца. Это аўдыторыя дзяржаўных СМІ, аўдыторыя недзяржаўных, перасечэнне, то есть тыя, хто і тое карыстаюцца, і хто ўвогуле як бы асабліва медыя не карыстаюцца. І вось вы зрабілі як бы крос-крыж, як звязана гэтае спажыванне медыя і стаўленне да магчымага размяшчэння ядзернай зброі. Вот на што вы звярнулі ўвагу ў гэтай сувязі? Што тут важна?
Я думаю, что самое истотное это то, что во всех сегментах белорусского громадства по методу спроживанию доминуя позиция адмоўнага ставлення до размещения ядерной зброи в Беларуси, то бок нават сярод людей, которые являются глядачами державного телебачення, там все ж таки больше людей, которые не прихильны до такой идеи, чем прихильные. И это выразно показывает об тем, что и в белорусском громадстве есть певный консенсус адносна таго, што ядзерная зброя не павінна быць размешчана.
А зараз да галоўнай тэмы вашага гэтага пытання, гэта вайна. Год таму, неўзабаве пасля пачатку вайны, вы агучылі сенсацыйную лічбу, на якой потым шмат, дарэчы, што будавалася, шмат хто на яе спасылаўся. 3%, толькі 3% беларусаў тады выказвалі жаданне, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай вайне на баку Расіі. І тады ж атрымалася так, што прыкладна роўныя часткі грамадства выступалі за тое, каб падтрымаць Расію, але не ваюючы, і за поўны нейтралітэт, ні туды, ні туды. І вось цікава, што вот наступны графік на працягу году практычна лічбы не мяняліся. Дарэчы, ў Расіі яны мяняліся, скажам, узровень падтрымкі вайны паводле розных сацыялагічных цэнтраў, там і Левада, і Рашенфілд, і іншыя там хронікі, у розных па-рознаму вагаліся. А ў Беларусі як капаная. Вот год они як капаная. Чаму?
Ну, я думаю, что можем начать с России. Я, безумно, не являюсь специалистом по России, но я думаю, что вагання там, они выглядят абсолютно логичными. Для меня, хоча можем выкликать певное изделение, чему они не вагаются больше. Але, в принципе, что треба разуметь, что для России это головная подея. Там отбывается война, как бы десятки тысяч жаунеров забитые, российских, яны ведуць вайну, адбылася масавая мабілізацыя людзей, яна і працягваецца ў пэўным сэнсе. Ну і ўсё ж такі, што пра што кажацца менш, так вайна вядзецца і на тэрыторыі Расіі ў тым ліку, да, то бок у Белгарадскай вобласці досыць шмат людзей памерла ў выніку баявых дзеянняў. То бок там, у прынцыпе, гэта галоўная, найважнейшая падзея. Усё ж такі ў выпадку Беларусі гэта велізарная падзея, але таксама яна застаецца пэўным фонам, да? То бок вайна ідзе пераважна ў вашых тэлевізарах, у вашых Telegram-каналах і гэтак далей. Людзі больш спажываюць інфармацыю гэтую, але яны як бы ніякім чынам не датычныя, да, да таго, што адбываецца. Яны не мабілізуюцца на вайну, яны не збіраюцца ў ёй дзейнічаць і гэтак далей. Таму як бы я хутчэй думаю, што вот это наша найважнейшая адрозненне. І шыракаючы, калі казаць пра Расію, то я думаю, што там усё ж такі тыя ваганні, якія адбыліся, яны акурат не настолькі вялікія, як можна было бы чакаць. Да? Я думаю, што той же самы прыклад, што Владзімір Пуцін доўгі час не абвяшчаў мабілізацыю, якая яму была вельмі моцна патрэбная. Гэта было звязана з тым, што ён асцерагаўся, што будзе рост значнай непатрымкі вайны. Як мы бачым, гэтага асабліва не адбылося. Калі ж казаць пра наш кейс, пра наш выпадак, то ўсё ж такі у Беларусі людзі акапаліся, да, у сваіх сегментах медыаспажывання, пра якія мы часта кажам. І, у прынцыпе, усе медыя не змянялі цягам году падачы таго, як яны асвятляюць вайну. То бок, у прынцыпе, людзі не змянялі асабліва свайго стаўлення да вайны, таму што яны акапаліся ў сваіх медыасегментах, у сваіх крыніцах медыаспажывання, і, у прынцыпе, гэтыя крыніцы як бы не змянялі то, што яны расказваюць пра вайну. Таму выглядае досыць лагічным, што вось гэты падзел, які, у прынцыпе, у Беларусі ўжо адносна ўстойлівы па медыаспажыванню, па палітычных поглядах, ён, у прынцыпе, захаваўся, і стаўленне, адпаведна, да вайны таксама захавалася.
Ну і такія фактары, як, скажам, то ўзяты Херсон, то вызвалены украінцамі Херсон, то ракеты з беларускай тэрыторыі ляцяць в Украіну, то яны ўсё-такі как бы перасталі ляцець, то войскі ідуць, то войскі не ідуць. Это фактычна вот прапорцыю як бы стаўлення да таго, як Беларусі трэба сябе паводзіць, не мяняе.
Да, мы бачым, што гэта істотна не змяняе. Я думаю, што першыя паўгады, магчыма, мы бачылі пэўнае плаўленне расійскай падтрымкі, я пэўны час пра гэта казаў, але з восені мы, у прынцыпе, бачым тое, што сітуацыя стабільная. Я не ведаю, чым, шыра кажучы, тут, як бы, каб дакладна вам сказаць, чаму, как бы, вось, крыху першыя паўгады зменшалася і там на пару працэнтаў пасля зноў на пару працэнтаў падрасло. Магчыма, просто ведаеце, да восені людзі глядзелі менш тэлевізар летам, а пасля вярнуліся ўжо ў гарады і зноў пачалося.
Ну і наступны графік гэта ступень падтрымкі Расіі. Наколькі яна і вот гэтыя дадзеныя суадносяцца з адказам на папярэдняе пытанне, што рабіць Беларусі? І як вы ставіцеся да пазіцыі Расіі, ці падтрымліваеце Расію? Як яно суадносіцца?
Я думаю, пэўна, я пачну з крыху тут лірычнага адступлення адносна таго, што ўсё ж такі шмат людзей глядзяць на гэтыя лічбы па-рознаму, да? Калі бачыць, што кожны трэці фактычна беларускі гарадскі жыхар падтрымлівае дзеянні Расіі, то шмат хто вельмі расстраіваецца. В принципе, другая частка людей, до которых, в принципе, належу и я, и они все ж таки думают, что это не такие уже и дренный выник, зважаючи на то, что на российскую и белорусскую державную пропаганду, зважаючи на то, что, в принципе, белорусская держава знищила шляхи коммуникации, ну не знищила, да, значно ударила по шляхах коммуникации у белорусской громадцы, зважаючи на велизарнейший тиск на на актыўную частку беларускага грамадства, то, ў прынцыпе, гэтыя лічбы не выглядаюць такімі страшнымі. Яны, хутчэй, наадварот, паказваюць пэўную адпорнасць беларускага грамадства на ўздзеянне расійскай і беларускай дзяржаўнай прапаганды. Калі ж казаць пра тое, як перасікаюцца розныя групы, да, людзі, якія, як яны ставяцца да Расіі, што яны думаюць, што трэба рабіць як яны ставяцца да вайсковых дзеянняў Росіі, прошу прабачэння, і як ім трэба, і як Беларусі трэба ставіцца да того, як сябе паводзіць у гэтай вайне, то я думаю, тут ёсць два асноўныя перацікані, да, дзве ўзаемазвязаныя групы. Это тое, што, па-першае, людзі, которые падтрымліваюць дзеянні Росіі, яны больш схільныя лічыць, што Беларусь павінна палітычна падтрымліваць Росію. Людзі ж, другая група, это людзі, которые кажуць, што которые аккурат не кажутся, но аккурат отмогляются отказать на пытание об своем ставлении до военных деяний в России. И они так само выбирают варианты, затрудняются ответить, когда им задается пытание, что повинны робить Беларусь. То есть эти две группы наибольше пересекаются. Люди, которые не подтримливают деяния России, они растерушены помеж разными вариантами при отказе на пытание, что повинны робить Беларусь. Ну, гэта пэўна паказвае як бы стан беларускага палітычнага руху, да, там ці стан грамадскага меркавання ў Беларусі, што як бы няма выразнай камунікацыі, што ж павінна рабіць Беларусь у гэтай сітуацыі. І таму людзі расцірушаныя паміж рознымі варыянтамі, не такой не падтрымкі Расіі, альбо пазіцыі нейтральнай, да, што Беларусь павінна заняць нейтральную пазіцыю, вывесці расійскія войскі і ў прынцыпе адмаўляцца падтрымліваць той ці іншы бок. Ну и при этом мы повинны разуметь, что на самом деле эта позиция, она такая досить антикремлевская, она не то, что досить, да, это разная антикремлевская позиция, зважающая на то, что белорусские войски находятся в Беларуси.
Цікавое новое питание в вашем опытании, это об пожаданном варианте завершения войны в Украине. Воевать до перемоги России, воевать до перемоги Украины, спыниться зараз. Ваше пытанне, я нагадаю, скончылася 27 сакавіка. Праз 4 дні Лукашэнка, ну, праз 5 дзён, напрыканцы 31 сакавіка Лукашэнка выступае са сваім пасланнем, і там не толькі бэсціць астапеню, вот, але і заявляе, што ў Украіне баявыя дзеянні павінны вот прямо зараз спыніцца, і это будзе самы лепшы варыянт. Ён трапіў у масавыя настроі. Причем не только своих прихильников. Вот как бы вы прокомментовали этот наступный график?
Я думаю, что тут все-таки у людей и у Александра Лукашенко крыху разные мотивации. Да? Все-таки люди больше переживают за смерти, за разбурение и, в принципе, трагедию войны. И тому как бы зацікавлено тим, как она спинилась, как мога хучей. В випадку ж Александра Лукашенки, я думаю, что он просто схильный думать, что треба обмежевать внешние шоки, которые могут погрожать стабильности его политической системы. Але, в принципе, когда отвести от мотивации, то треба признать, что, в принципе, хоть Александр Лукашенко отмолвно ставится до питания громадской думки, але, в принципе, у него же есть властная система социологии, праз спецслужбы, праз систему идеологов и так далее, которая, конечно же, доносит то, что, в принципе, люди хотели бы, как война закончилась. И тому, как бы, я думаю, что он разумеет, да, что треба казать прикладно вот так, как бы таким чином, как бы, умацовывать свою позицию. И, в принципе, коли поглядеть на то, что робит Александр Лукашенко тягом апошнего года, ну, это не первый приклад, да, коли он, в принципе, разумеет некие чекания людей. Инший приклад, да, это регулирование цен. То бок, в принципе, с экономичного пункта зрения, это, ну, не только вариантская мера, но она выглядит дивной, и, конечно, она не будет долготерминовой экономичной перспективе играть на корысть Беларуси. Але с другого пункта влияния, да, с пункта влияния короткотерминовой политической перспективы, ну, конечно, Александр Лукашенко на этом выиграл.
Вось на отказах про вот этот пожаданный вариант завершения войны вы продемонстрировали цікавый эффект, який вы называете эффект рэха-камераў. Кожная з меншасцяў суб'ектыўна усведомляя себе большасцю. Людям здаецца, что яны ў большасці, хотя ў меншасці і тыя, і тыя. Вот на ваш погляд, якія грамадска-палітычныя наступствы мае гэты эфект? Вы ў дадзеным выпадку паказалі это на гэтым пытанні, але я так разумею, што вось гэты рэха-камеры, а это не толькі ў гэтым пытанні такі эфект узнікае.
Так, безумоўна, мы гэта недзе гады паўтары таму рабілі падобнае пытанне паставленні да дзеючага рэжыму ў Беларусі. И, в принципе, мы бачили там ту самую картину, что, в принципе, все себе усведомляют с большостью. Что это значит для громадства? Ну, для громадства это, конечно, беда, когда мы не ведаем про існование неких інших груп, не только не ведаем, да, мы их просто не признаем, их існування. Тобто это, конечно, речь, которая довготерміново будет ускладнять развитие Беларуси. Коли ж казати про некий короткотерміновий політичний ефект, ну я думаю, що він, звісно, корисний для всіх боків. І, в принципі, у інших країнах так само є зацікавленість у політика у тим, щоб поляризовувати громадство, да? Казати, що ми завжди більшість, вельми важно триматися своєї позиції і так далі. Тобто зрозуміло, що Олександр Лукашенко таким чином, наприклад, мобілізує власних прихильників, доводить їх до стану, коли вони, наприклад, готові розміщати ядерну зброю, да? Тобто, чим не приклад того, як до чого можна дійти. З другого боку, коли поглядається на демократичний рух, то він так само зацікавлений в цьому ефекті, тому що це дає людям надію, це дає людям почуття того, що не глядячи на масові репресії, на вельми тяжкі часи, вони можуть їх перетривати, вони з'являються більшістю, і вони першу виніку перемогуть.
Григор, і наприкінці про ставлення до Росії. У вас було некілька питань, ну як ви ставитеся просто як до країни, там і про другі країни було зададено питання. В аспекті геополітичного вибору, вибор поміж Євразіям чи Росією, але мені здається, одне з самих цікавих питань – це про форми інтеграції. З одного боку, ну от на графіку бачно, що значная частка выступает все-таки за довольно щільную интеграцию, там экономичный союз, те зона свободного гандлю. Але что цікаво, что вот эта война, вот кейс войны, как бы вся эта шаленая российская пропаганда, она практически не изменила колькость тех, кто выступает за больше щільную интеграцию, за уже некий политический союз, те навод улицо у Россию. Ну, як так? От ви казали, 33%, здається, десь третина, 30% за підтримують Росію в цій війні. А на конт, от як би злиться з Росією більш щільно, ніж зараз? Ну, значно менше. Чому одно не переливається в друге?
Я думаю, що білоруси, кажучи по-ангельську, хочуть to have cake and eat it too. Да, тобто, ці перекладаючи на білоруську мову, да, з'їсти пирог, але при цьому мати пирог. Або кажучи ще інакше, що вони хочуть одночасово мати нечто корисне від одної речі, але при цьому не мати некорисне, а той же самої речі. Тобто білоруси, безумовно, зацікавлені у тим, щоб більшість білорусів зацікавлені у тим, щоб мати доступ до російського ринку, товару, на які вони ці товари будуть продавати, мати цей велізарний ринок праці, мець станний енергодозбіт і так далі. Але при цьому білоруси не зацікавлені тим, щоб мати такі воєнно-політичні кошти будь-якого союзу, да, інтеграції з Росією. Тому що вони розуміють, що ці кошти вельми великі, високі. То білоруси зацікавлені у власній добробиті. Але при цьому, якби, чи хочуть вони там помирати за Росію? Звісно, ні. Чи хочуть вони там зближення з Росією? Звісно, ні. Тому, якби, мені подається, що це досить раціональне таке рішення, да? Що ми не супер з вами гандлювати, але жити ми з вами в одній квартирі не хочемо.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був керівник білоруського проєкту британського дослідного центру Chatham House Григор Остапеня. А за тим, як будуть розгортуватися події у білоруському громадстві і на полі бою, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.